kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
At speaking of pangangamusta, ako yung umaga ko kalmado naman dahil nga hindi ako yung isa ko sa mga siguro masaswerte na hindi naapektuhan nitong outage. Pero ikaw?
Oo, Martin, apektado talaga ako kasi Telstra user ako. Pero yun nga, as what you've mentioned, hindi lahat ng customer ay apektado. May ilan din na business as usual. Gaya na lang ng isa sa mga sinuswerte na si Helen Quinanola. Sabi niya, bakit okay ang signal ko? Telstra naman ako. Nireset ko na, nirestart ko na yung phone ko. Ayun, Martin, wala pa ring signal. Tapos nung dumating ako dito, hindi pala ako nag-iisa. Ang ibang producers din natin dito, kumonek na lang kami sa Wi-Fi.
Maraming nga ang naapektuhan dito, Vanessa, sa Telstra outage na to, no? Kasi marami ang gumising ngayong umaga na walang signal na nabanggit mo o hindi nga nakarating pati sa train station upang maabutan ng mga suspended train lines. Ito nga ay dahil sa network outage ng Telstra. At ayon sa balita mo kanina, Vanessa, hindi pa malinaw kung ano ang nangyari at patuloy pa nga itong iniimbestigahan.
Oh, hinihintay natin yung update o official statement ng Telstra kung ano yung nangyari, Martin. But so far, as of now, bumalik na yung signal. Pero kanina naputol uli.
Kanina ay naputol. So ito ay minomonitor pa rin to for sure hanggang ngayong araw. At katulad nga ng nabanggit natin yung service train, speaking of, dapat diba magpaprograma ngayon ay ang kasamahan natin na si Maridel Martinez. Pero isa siya sa mga naapektuhan nga nitong Telstra outage ito dahil nga yung service train tulad ng V-Line ay sa pinakahuling update ng serbisyo ng regional train sa estado ng Victoria. Suspendido din ang service at limitado naman ang mga bus replacement. Kaya inabisuhan muna ang publiko na kung maaari ay manatili na lamang sa bahay at iwasan ang biyahe. Ito ay dahil sa disruption sa mga komunikasyon o radio service ng serbisyo. Sa Western Australia o WA, Vanessa, ayon sa WA Police, apektado ang 000 service. May mga report din na maraming apektado ang 000 na tawag sa ilan pang mga lugar. Ito yung mga mahalaga sana sa
emergency to, Martin, no?
Oo, dahil nga, syempre, di ba, emergency na banggit mo at ito talaga ay napaka-critical sa mga ganitong panahon. At payo nga ng iilan, kontakin ang mga pamilya na nasa vulnerable na kalagayan at siguraduhin may access sa kanila. At katulad sa Hunter Valley and W, mayroon ding naiulat na disruption sa mga serbisyo.
O alam mo ba dito, Martin, sa NSW, dito sa Sydney Trains, hindi naman apektado, thank God, no, yung train line. Kasi nakarating pa rin ako sa work.
At kasama ka ngayon.
Oo nga.
Siguro, no, kung di kita kasama talaga. What if, no? Pero dyan pala sa Sydney, buti nabanggit mo, Vanessa, yung trains ay walang disruptions.
At ang mga mobile data at users ngayon, ayon sa Telstra, Martin, kung hindi makakonek, yun nga yung ginawa ko rin kanina, no, subukan muli o i-switch off on ang mobile at maaring makakonek. Pero hindi lamang Telstra apektado, Martin. Apektado din yung mga serbisyong nakakonek sa Telstra tulad ng Aldi Mobile. Na-mention ko nga sa balita ko kanina. Sa ulat, hindi naman apektado yung mga fixed services tulad ng NBN. So, at least, di ba, maaari din apektado yung ATM service tulad ng naiulat sa ATM service na sa Sydney Airport. Alam mo kanina, Martin, buti na lang talaga, dinala ko din yung physical card ko. Para nagamit ko siya kasi dito sa Sydney, pwede naming itap yung aming debit card. Pero yun nga, paano kung cashless ka, Martin? Napag-usapan din namin to ni Edinel dito sa SBS yung marami na bang gumagamit ng cash ngayon?
Dahil nga, di ba, nabanggit mo na buti may dala kang credit card na physical card. Pero kasi karamihan, halimbawa ako ay nakadepende lang din ako sa mobile wallet. Di ba, yung parang tap ka na lang sa phone mo. Paano nga kung may ganyan na disruption? So, mahalaga pala na may cash ka pa din sana. Nakatago. So ikaw ba ay maraming cash na nakatago diyan?
Meron ako, Martin, sa wallet ko at least $50 in case of emergency. Tulad ngayon, 'di ba? Paano na lang tayo makakape? Kape talaga apart from the pamasahe, 'di ba? Ikaw ba, Martin, nagdadala ka pa ba ng cash?
ako, alam mo, parang hindi ko na matandaan kung kailan ako huli talaga nagdala ng cash o kailan ako nag-withdraw ng talaga physical money or cash, kasi hindi na din ako nakadepende talaga sa yan, sa mga cards, kahit na credit card physically, hindi tayo nagdadala. Pero sa mga ganitong mga sitwasyon, mapapaisip ka na mahalaga pala na meron kang physical na mga dala-dala na ganyan. Kasi pagbili ng serbisyo, di ba, pagbili ng mga produkto, lalo na kung mahalaga. Katulad na sabi mo, kape. Kung wala tayong kape sa umaga, paano na lang ang kape natin? Ay, paano na lang umaga natin, Vanessa?
Oh, buti na lang may kape dito sa pantry. At least, di ba, pantawid na program.
Pero yung mga sa gantong sitwasyon, Vanessa, di ba, mababalik ka? Siguro, hindi naman sobra nating naabutan, pero mababalik ka doon sa mga panahon na kung saan wala talagang mobile service pa o hindi pa ganoon. Halimbawa tayo sa Pilipinas, ilang mga network pa lang yung mga meron noon, tapos parang pupunta ka pa sa mga lugar na may signal. Minsan alam mo ba, itataas mo pa yung kamay mo kasi makahanap ng signal.
Baka makasagap ng signal, di ba?
At ikaw, di ba, sabi mo nga, parang naalala mo din yung mga payphone.
Oo, totoo ka dyan, Martin. Yung mga payphone sa Philippines before, maalala ko, pupunta ka sa tindahan, tapos for example, 5 pesos, 3 minutes. Tapos kung lalampas na yung timer, babayad ka ulit, mag-accumulate yung minutes na ginamit mo na pantawag. Hindi lang yan, meron din yung mga payphone, yung maghuhulog ka ng coins. Naabutan ko pa yun, Martin. Ikaw ba, naabutan mo pa ba? Sakit naman sa likod yun, no?
Siguro naman, naabutan ko pa din naman yun. Pero, hindi, yun sa mga, isa sa mga hindi ko na-experience, no? Pero, alam mo yung mga ganyang phone na lagi ko nalang nakikita ngayon, alam mo kung saan? Sa museum.
Oh, talaga?
Oo, diba? Yung mga ganong mga, tinatawag ba nila yung mga ano na Antigona na kung ano-ano man. Pero, actually, maganda na nababanggit natin yung mga payphone na yun. Kasi siguro marami tayong mga tagapakinig na sinasabi, may payphone. Pero kahit dito naman sa Australia, di ba, kahit saan, may mga nakikita pa rin tayong payphone.
Oo, meron, Martin. At saka yung ibang free of service as long as subscriber ka din ng network na yon.
At karamihan din doon, Telstra.
Yes.
Diba?
Oo. Nakita natin, Martin, di ba, parang napapatanong din tayo, gaano ba tayo naging dependent din sa mga mobile phones? Kanina yung... Siyempre, walang internet. So, yung utak ko parang nag-reflect ba, kumbaga, habang nasa biyahe. Sabi ko, gaano na ba kadependent yung mga tao sa mobile phone ngayon? Diba, umaasa tayo sa signal at internet. Magsa-stop ba yung buhay natin? Or makaka-function pa ba tayo? Diba? Kasi online banking, paano na lang yung maps? Mga emergency calls?
Yes, oo, tama. At paano ka makakakuha ng balita?
Yes.
Di ba yung mga first hand na lalo ngayon, buksan mo lang ang social media, buksan mo lang yung website, katulad ng yan, SBS, kung may SBS audio app sila, madali makakuha ng balita. Pero ngayon, syempre, kung walang ganung mga, may mga service disconnection or disruption, paano ang pagkuha ng mga balita? Kaya, di ba, meron din tayo, buti na lang may mga dyaryo pa. May mga nakikita ka pa ba sa train o sa mga tram na nagbabasa ng dyaryo?
Oh, meron pa rin, Martin. Lalo na sa mga regional Australia. Nung nakatira pa ako sa regional Australia noon, merong isang shop na kalagay, print is not dead. Nagbebenta pa rin sila ng mga newspaper at marami pa rin yung mga bumibili.
Ay, di ba, meron pa rin. Madalas din niya nakikita ko sa mga fast food chain, no? Yung mga matatanda na nagbibili ng kape, tapos talagang nagbabasa pa rin ng dyaryo.
Nag-answer pa ng crossword puzzle. Di ba?
Oo, may mga crossword puzzles pa dyan. Pero di ba, minsan napapareflect ka talaga. Siguro, hindi lang ikaw yung nag-reflect kanina. May mga nakapag-reflect din, no? Papunta sa mga trabaho nila o kung saan man. Ano nga kaya ang mundo kung wala mo ng service connection, walang mga internet, walang phone, walang lahat ng digital? Ano kaya ang magiging kalalabasan ng kasalukuyang henerasyon hanggang sa future, di ba, hanggat sa hinaharap natin? Kaya sana po, no, sa mga nakikinig sa atin, sana yung mga kung nasaan kayo ngayon ay kayo ay ligtas at unti-unti nagkakaroon na kayo ng signal o ng mga connection. Kayo, ikaw ba, Vanessa, meron na ngayon or medyo 50-50 pa din?
Meron na akong connection ngayon, Martin. Compared kanina, 50-50 yung kanina, but ngayon stable naman siya so far.
So ayun, so yung hindi na natuloy-tuloy yung ano mo, yung pagre-reflect mo. Bumalik ka na ulit sa real world.
Oh, bumalik na ako sa real world kasi may mga deadlines tayo, eh. back to reality na, Martin.
Yes, back to reality. At kayo po ba sa mga nakikinig sa atin, naapektuhan po ba kayo ng Telstra outage ngayong araw? E maaari nyo pong ibahagi ang inyong karanasan sa amin sa aming Facebook at Instagram pages. Yan naman panigurado, yan ay babasahin natin. Tayo ay nakamonitor sa ating social media pages. Maraming salamat, Vanessa, sa pagsama sa akin ngayong umaga. Nakakatuwa na makasama ka ngayong umaga. At ikaw naman, ano ang mga dapat namin abangan sa'yo sa mga susunod na araw?
Ayan. Maraming salamat din, Martin. Ayun, inauguration nating dalawa ngayon, emergency, 'di ba?
Yes.
Abangan natin yung story ng isang successful na Filipino-Australia Award scholar na nakapag-ambag siya, Martin, ng isang malaking change o improvement sa transportation sa Philippines. Yan yung abangan nila. And bago tayo magtapos, gusto ko lang sabihin na yung mga paalala lang din, Martino, sa experience natin today, mahalaga no na magkaroon tayo ng backup plan, magtabi tayo ng kaunting cash, at tandaan ang mahalagang numero ng mga pamilya natin. At kung may emergency, alamin natin yung ibang paraan ng pakikipag-ugnayan. Siguro, Martino, isa din itong paalala na kahit napakalaki na ng papel ng teknolohiya sa ating araw-araw na buhay, maganda na meron tayong plan B kapag biglang nawalan ng connection.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.